Комплексу Сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas najavljujemo koncert u galeriji Radio Televizije Srbije, a povodom 60 godina Radio Beograd 2. Moje gošće biće Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograd 2, Jasmina Mihajlović, sopran. A govorimo danas i o evropskim operskim danima u operi i teatru Madelijanu. U studiju sa nama biće i Tadija Miletić, dramaturg i reditelj. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Nizom koncerata i različitih kulturnih događaja Radio Beograd 2 ove godine obeležava 60 godina postojanja i danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici upravo povodom 60. rođendana Radio Beograd 2. Moje gošće su Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograda 2 i Jasmina Mihajlović Sopran, jedan od osnivača vokalnog kvarteta Sveti Roman koji će nastupiti na ovom koncertu. Ana, Jasmina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje te našli.
Dobar dan.
Ana, evo, Radio Beograd 2 obeležava ove godine 60. rođendan i zaista čitav niz, evo, i koncerata gdje smo pre svega imali prilike da čujemo Željka Lučića, čuvenog baritona, ali prosto i drugih kulturnih sadržaja koji na poseban način obeležavaju kulturni život Beograda, a koje su i slušaoci Radio Beograda 2 imali prilike da čuju, obeležava se ovaj značajni jubilej. Tako su osmišljeni i koncerti u galeriji RTS-a.
Tako je, centralni muzički događaj u okviru obeležavanja 60 godina Radio Beograda 2 svakako je bio koncert na kome je nastupio Željko Lučić, a koncerti koji počinju 9. maja u sredu od 19 časova u galeriji RTS-a jesu koncerti kamerne muzike, dakle sa manjim brojem različitih sastava izvođačkih, vokalnih, instrumentalnih. I ono što je još tu značajno jeste da će ljubitelji muzike imati priliku, i naši slušaoci naravno pre svega, pošto se sve odvija uz direktan prenos, imati priliku da slušaju ne samo značajne umetnike i različite sastave, već će sa druge strane ti umetnici koji nastupaju praktično dobiti na neki način novi medijski prostor za svoju promociju. Naravno, nije sada galerija RTS-a otkrivena kao koncertni prostor, već su bili održavani neki koncerti, ali evo sad Radio Beograd 2 želi da napravi čitavu seriju takvih koncerata koji će se odvijati jednom mesečno za početak, naravno pre letnje pauze, i vidjet ćemo od jeseni kako ćemo to da koncipiramo dalje.
Da li će ovi koncerti biti održavani samo u godini rođendana ili je prosto neka ideja da evo to postane praksa i za slušalce Radio Beograda 2, ali i za publiku koja dolazi?
Kamerni koncerti u galeriji RTS-a svakako su jedna dobra ideja koja, sad ja mogu da govorim iz mog ličnog ugla, koja bi trebalo da se ostvari i da ostane, da tako kažem, na našim talasima, jer Radio Beograd 2 je malo specifičan po trajanju, dakle naš program traje do 20 časova. Osim prenosa iz Metropolitena, iz Beča, novogodišnjeg koncerta, povremeno Samokrančevih dana ili internacionalnih horskih svečanosti, mi nemamo priliku da slušamo zapravo prenose, direktne prenose nekih muzičkih događanja, tako da mislim da je ovo sjajna prilika upravo za to, i vrijeme koje je odvojeno, da kažem, ili određeno za te događaje odgovara negde vremenu kada se na našim talasima emituju visine emisije duhovne i meditativne muzike, pa u tom nekom smislu sam žanrovski, da kažem, izbor za ove koncerte bi odgovarao i bio, mislim, to bi zaista bilo lepo da ostane. A sada naravno vidjet ćemo
Mi ćemo na prvom koncertu koji će biti održan sutra imati prilike da slušamo vokalni kvartet Sveti Roman, a ovaj kvartet čine članovi hora Radiotelevizije Srbije i sa nama je Jasmina Mihajlović, za koju možemo da kažemo da je glavna što se ovog kvarteta tiče.
Pa, ajde da recimo tako bude, ali pošto smo punopravni članovi i pre svega smo kolege i drugari, pa je tim povodom i nastao ovaj vokalni kvartet, a sve iz ljubavi prema jednom dobrom vokalnom zvuku i želji da se ovoj kulturnoj sredini prosto i nametne na neki način opet neki lep vokalni zvuk. Mislim, dobro svi znamo gde živimo, u kakvoj sredini, prenatrpani smo koje kakvim, sad mogu da kažem slobodno i smećem, tako mogu da budem baš oštra, ali prosto tako. I jedini način, po mom mišljenju, je konstantna borba lepotom, kulturom, upornošću i eto nekim zajedničkim ciljem, a to je prosto zajedničko muziciranje i uživanje u tome.
Vi ste odabrali i specifičan program koji je deo, da kažemo, vašeg repertoara, on ima i određene možemo da imamo da kažemo tematske celine.
Jeste,
koje su posvećene.
Pa nije ni slučajno što je ovaj koncert baš prosto 9. maja na Dan pobede, tako nekako se sve namesti odozgore da nekako se karte pomešaju na pravi način. Mi smo počeli, prvi naš program koji smo imali je bilo pevanje ruskih koljatki. To su božićne pesme i to je bila neka moja lična želja koju su drugari prihvatili. E, posle toga, kada smo se već malo upoznali ovako kao sastav, kako mi funkcionišemo i kako možemo zajednički da stvaramo, baš da stvaramo, onda smo prosto počeli da proširujemo program. I onda su se tu nametnuli i neki domaći autori, ali i neki evergreen standardi koje volimo prosto da slušamo i onda smo pronašli neke od lepih vokalnih aranžmana. Između ostalog smo, eto, i našeg dragog kolegu Milana Nedeljkovića uvrstili u izbor, pošto ljudi prosto ne znaju, nemaju prilike, eto, da čuju i da znaju ko šta radi sve po Beogradu, a ima divnih zaista i ljudi i muzičara. Tako da, evo, na ovom koncertu će biti nekoliko prosto muzičkih slika Beograda, nešto što je vezano i za neka prethodna vremena koje su mene podsjetila na neki fin, uljudan način komunikacije među ljudima, neki usporeniji tempo, neku ljubav prema muzici, znači nešto što mora da ima svoj kvalitet, a kvalitet traži neko vreme. Tako da u prvom delu programa će biti nekoliko kompozicija koje su vezane za ruske belogardejce. Zašto baš za ruske belogardejce? Pa ljudi ne znam koliko poznaju, prosto Rusi kada su došli sa generalom Vrangelom u toku oktobarske njihove revolucije ovde izbegli, oni su tom prilikom došli sa velikim brojem intelektualaca. I to je bila jedna fenomenalna, kako bih rekla, kulturna injekcija za prosto ovaj grad, veliki broj spomenika, arhitektonskih zdanja je zapravo sve nastalo od ruskog pravca i ruskih, neću da kažem više emigranata, to su već prosto ljudi koji su ovde naši domaći. I onda je to bilo neki moj omaž pre svega njima i njihove ljubavi što su oni ovde ostali. Drugi segment je nekoliko pesama koje su posvećene Mokrančevim rukovetima. Zašto baš? Pa mislim, ja mislim da svaki vokalni ansambl, a i mi smo prosto na tome othranjeni nekako kao sastavi pojedinci, jesu Mokrančevi rukoveti. Tako da će biti nekoliko pesama iz pojedinih Mokrančevih rukoveti, znači ne cele, one nisu pisane za sam vokalni kvartet i to prosto trebalo bi preraditi sad kad bi radili sve, ali i to je u nekom planu. Potom je jedna pesma koja je omaž Josipu Slavenskom i Mladenu Jaguštu. E pa zašto? Prvo, mi smo čuli tu melodiju Vuprem oči, to je pesma iz Međimurja, sad možda to nije možda negde prepoznato sad u ovom nekom kao političkom vremenu, ali dobra muzika i dobra melodika koja je jednostavna, prosto mami da je pevate, mami da je izvodite, da uživate u njoj i da to predstavite i prenesete publici. A zašto Mladen Jagušt? Pa, kako bih rekla, mislim da ne postoji horski pevač, a i ne samo horski pevač, nego i operski pevač i muzičar koji je deo ove sredine, koji prosto nije sarađivao sa njim, ili ako nije sarađivao, verujem da je puno saznao i o vokalnoj tehnici i, ne znam, o ljubavi prema muzici, o istraživanju. Tako da Hor Radio Televizije Srbije je na svečanosti dodele zlatnog mikrofona, koji je baš bio u okviru ove naše kuće prosto i kao jedna radijska divna nagrada pružena bila maestru Jaguštu. Tada je hor izveo baš upravo tu pesmu i mi smo prosto to odmah usvojili kao deo svog repertoara. A onda je to odmah, naravno, bila i neka moja želja povezana sa delom Josipa Slamenskog, koga mi baš retko sada zapravo slušamo, a znamo i sami da on proveo ovde, mislim, većinu svog umetničkog života i čak i muzička škola postoji Josip Slamenski. Tako da, eto, to je deo tog srednjeg dela koncerta. I na samom kraju će biti neki od popularnih evergreen melodija. Naravno, bit će tu pod sjajem zvezda, neminovno.
Da.
To je zaštitni znak i ne samo vokalnog kvarteta Predraga Ivanovića, nego i naše kuće, mislim, radijske i televizijske. I prosto zaštitni znak Beograda. Tako da, prosto i nekog, ne samo Beograda, i nekog lepog vremena provedenog u njemu. I još nekoliko evergreen standarda, kao što je Moon River, When I Fall in Love. Tako da, eto, prosto to će biti jedan lep program koji, eto, na neki naš način mi kupamo Beograd. Eto, to mogu tako da kažem.
Ana, čini se da je ovaj programski koncept kojim će se predstaviti vokalni kvartet Sveti Roman sa samim nazivom Slike Beograda u potpunosti u kontekstu onoga što jeste programski profil Radio Beograda 2, pre svega kao deo Radio Beograda, kao deo programa koji se bavi programom kulture i koji kroz svoje sadržaje afirmiše upravo i različite muzičke žanrove, dakle od onoga što jeste tradicija do onoga što jeste negde evergreen zvuk. Koliko je negde ideja da se koncept ovih programa u galeriji RTS-a zapravo i zasniva na tom jednom prožimanju različitih stilova i predstavljanja ansambala koji rade malo drugačije u odnosu na ono što jesu neki standardni sastavi.
Da, pa delimično ste u pravu, tako je, ovaj program pokazuje jedan deo, da kažem, jedan muzički sloj Radio Beograda 2, ali u tom periodu kada se odvijaju ti kamerni koncerti, mi ipak moramo da ostanemo u nekom okviru. Znači, imamo iskorak, evo sad recimo ako govorimo konkretno o ovom programu, da. 60 u Beogradu, Evergreen. Dakle, to je vreme kada mi imamo emisiju meditativne i duhovne muzike. I to bi u nekom zvuku, atmosferi, apsolutno odgovaralo tome. Sa druge strane, prostor u tim koncertima za neke druge vrste muzike, opet mislim da treba voditi računa da to sve ostane sa nekom merom u nekom tom okviru. U nekim drugim emisijama mi imamo pokriveno, da kažem, bukvalno svaki žanr muzički. Tako da urednici programa će imati dosta posla oko ovih koncerata. Ja sam možda sad imala i sreće, a vidjet ćemo na sledećem da li ću uspjeti da odgovorim tim zahtjevima.
Vokalni kvartet Sveti Roman nema svoje profesionalne snimke, mi ćemo njih slušati upravo u okviru programa Radio Beograd 2, to je prilika i da se naprave i prvi profesionalni snimci, tako da ćemo kasnije imati mogućnost da evo slušamo i u okviru programa Radio Beograda 1. Mi ćemo danas slušati snimke moje gošće Jasmine Mihajlović, a evo najavljujući upravo koncert koji će biti održan sutra u galeriji Radio Televizije Srbije. Koncert počinje u 19 časova, ulaz je slobodan, pozvani su svi, od slušalaca Radio Beograda do publike koja će uživati u programu pod nazivom Slike Beograda. Danas najavljujemo koncert u galeriji Radio Televizije Srbije. On će biti održan sutra u 19 časova. Ulaz je slobodan. Slušamo program pod nazivom Slike Beograda. Nastupiće vokalni kvartet Sveti Roman, a moje gošće u emisiji susretanja danas jesu Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograda 2 i sopran Jasmina Mihajlović, članica upravo vokalnog kvarteta Sveti Roman. A evo pomenuli smo i koncert Željka Lučića. Evo najavljujemo koncerte u galeriji RTS-a, kojim će još sadržajima Radio Beograd 2 obeležiti svoj 60. rođendan.
Svoj 60. rođendan Radio Beograd 2 je proslavio 9. februara. Dakle, tog dana su dodeljena je nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, Zoji Bojić za knjigu Antički istoriografi umetnosti i Kalistrato skulpturi. Pomenuli smo dakle koncert Željka Lučića 21. aprila, to je bio centralni događaj. Takođe u programskom okviru obeležavamo 60. rođendan kroz dokumentarno-dramski program, gde svakog četvrtka, prvo je bio u pitanju petak, sada je četvrtak, emitujemo nagrađena ostvarenja iz ove oblasti. A ono što sledi posle prvog koncerta u galeriji RTS-a jeste svakako Noć muzeja. Radio Beograd 2 će 19. maja predstaviti deo svoje bogate istorije na multimedijalnoj izložbi Biti drugi, a zainteresovani posetioci će u kamenoj sali i u holu zgrade Radio Beograda moći da pogledaju fotografije legendarnih autora ovog programa, da čuju zvučne identifikacije i odlomke iz nezaboravnih emisija kao što su Sastanak u 9.5, Minimax, Tup Tup, Zeleni Megahertz i druge, kao i da pogledaju arhivske snimke realizacije programa 70. godina prošlog veka. Posebnu atrakciju za posetioce predstavlja vođenje kroz šestospratnu zgradu Radio Beograda u modernističkom stilu arhitekte Bogdana Nestorovića, poznatu kao Zanatski dom, što je ova zgrada bila do 47. godine, ali dakle tu je naglasak pre svega na obilazak prostorija, na studije za snimanje radiodrama i muzike i za emitovanje programa. Ture za obilazak zgrade počinju u 6, 8 i 10 sati uveče ispred glavnog ulaza u zgradu na uglu Hilandarske i Svetogorske. Još jedna važna stvar jeste da će Radio Beograd 2 biti predstavljeni na sajmu tehnike od 21. do 25. maja. I tu će biti, tu je takođe akcent na podsjećanje, na istorijat i razvoj programske koncepcije, na početak tehničke realizacije prvih živih emisija drugog programa. Pa samo možemo da kažemo, da pomenemo da će recimo isto što će biti u Noći muzeja, interaktivna touch screen tabla sa slušalicama, koja će dakle u Noći muzeja biti u kamenoj sali Radio Beograda, dakle bit će korišćena i na sajmu tehnike i na njoj se mogu samostalnim pretraživanjem preslušati odlomci iz odabranih emisija drugog programa iz Tonskog arhiva. Takođe tu su mogućnost slušanja i gledanja programa uživo preko platforme RTS Planeta. Biće izloženi stari aparati, uređaji za snimanje zvuka, takođe i omoti ploča koje su na našem medijskom nebu premijeru imale upravo u emisijama Sastanak u 9.5 Nikole Karaklajića ili Prijatelj zvezda Nikole Neškovića i tako dalje. Televizija će, pošto mi na sajmu tehnike inače nastupamo zajedno sa televizijom koja takođe obeležava 60. rođendan, oni će izložiti neke svoje, deo svoje opreme, a mi ćemo imati i simulaciju realizacija radiodrame, to jest radiodrama, zatim odlomaka iz emisije Tup Tup Milovana Ilića Minimaksa. Moći će slušalci da čuju i nagrađene emisije našeg dramskog programa direktno sa magnetofona i tako dalje. Onako vrlo bogat program. Ono što je još u planu jeste, nadamo se da će u drugoj polovini biti objavljena knjiga koja je radio na radiju. I tako, eto, trudimo se da lepo beležimo.
Interesantni sadržaji koji nisu dakle samo muzički, tako oni su iz domena kulture. Prenese se takođe predavanja iz Kolačeve zadužbine.
Imamo poeziju uživo.
Dakle, kultura, možemo da kažemo, iz svih aspekata. U tom nekom domenu jeste i koncert.
Da, mislim, hoću da kažem samo da je Radio Beograd 2 jedini specijalizovani mediji kulture i umetnosti kod nas. Možda sa jedne strane na sreću, sa druge strane na žalost.
Sigurno sam da je na sreću slušalaca Radio Beograda uopšte. I evo pozivamo i slušalce emisije Susretanja da dođu sutra u 19 časova na koncert u galeriju RTS-a. Mnogi od vas otkriće i ovaj interesantni koncertni prostor kao eto mesto okupljanja na koje poziva i Radio Beograd 2. A Jasminu Mihajlović pitamo s obzirom da govorimo o nastupu vokalnog kvarteta Sveti Roman. Kako ste uopšte došli na ideju, vaš četvoro koji evo pevate u horu, da napravite jedan vokalni kvartet?
Pa, par puta se desilo da smo nešto pevali zajedno. Mislim, imali smo čak i ovdje neke horske audicije raznolike kao jedan deo, sastavni deo posla. I onda par nas je pevali u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, tako da smo mogli da osjetimo taj neki zajedničku neku komunikaciju u samom prosto tom nekom pevanju. I tako onda meni došla ta ideja da se izvedu te ruske koljatke, pošto je mnogo lepa muzika, a prosto nije imala nikad ovde prostor koji je izvođen. Pa naravno onda kad krenete da čačkate tu literaturu, onda krenu da vam stižu razne neke ideje i naravno onda krene i taj evergreen i prosto... Verovatno i ovoj 60-godišnjici radija i televizije nešto prosto tako trebalo da se desi. Sad samo što smo mi sticajem okolnosti deo toga, tim je i lepše, jer zaista uživamo dok radimo zajedno. Nemamo nikakav, postoje naravno neke nesuglasice u samom toku rada kako nešto izvesti, ali to je samo jedan dobar način i princip da nešto što je dobar vokalni korpus bude još bolji. Tako da eto, Miloš Gašić bas, Zorana Stanišić Marinković alt, Marko Pešić tenor i ja smo prosto okupljeni oko zajedničke ideje krenuli da radimo i to sad ima neki svoj tok i neki svoj pravac, pa vidjet ćemo gde će to da stigne, ali poenta je jedan dobar i lep kvalitetan rad koji nije naporan, nego je uživanje i eto, to je nešto što nas čini srećim, pa ajde neka bude za početak to, naravno i prosto neki dobar zvuk, nešto što ostaje ovoj sredini u amanet, to se naravno podrazumeva kod profesionalnih muzičara, ali pošto smo svi negde krenuli da trčimo, prosto tako je, neminovno je vreme da stignemo svi da trčimo, pa nema prosto nekog mira za neki ozbiljen rad, mi smo se odlučili sad za ovo drugo, jer nas to čini srećnim i prosto onda dajemo primat tome da dobijemo neki dobar rezultat. I evo, koncert je tu.
Evo, posle ovog koncerta vrlo brzo, već 17. maja, čeka vas i premijera.
Tako je.
Opere priča o nevidljivom gradu Kitežu koja... Ja ne znam, čini mi se da nikad kod nas nije izvođenje, da će to biti baš onako prava premijera.
Nije. Ja se baš radujem tome. Gospođa Tamara Adamo Petijević, sad ta greška moja, izvinite Tamara, je negdje došla na ideju za svoju doktorsku disertaciju da uradi operu Nevidljivi grad Kitež i Devu Fevroniju Rimskog Korsakova. I ona već dugo se bavi tom partiturom i nakon nekog vremena, to su bili prosto svi solisti, ona se negde raspitivala i tragala i otkrila negde mene u toj nekoj ulozi. Pitala me da li bih ja pogledala tu partituru. Ja sam naravno rekla odmah, kao i svi pevačima, naravno odmah ja to sve uzimam. Onda kad sam počela da istražujem i kada sam krenula da se zaista bavim muzikom, stigla sam do stadijuma da prepoznajem nekog, prosto jedan muzički jezik, svi misle Korsakov, to je nešto tako nežno, lagano,
pitko,
jeste, ali ova opera je puna lajtmotiva kao da razgovarate sa nekim slovenskim Wagnerom. I zapravo ona u toku cele predstave je prisutna i peva prvih 20 minuta nestaje.
I pevate lik Fevronije.
Da. Tako je. Da. Ja sam lik Fevronije, da, glavna junakinja. Nešto, kako bih rekla, između šumske vile, princeze, jedne svetiteljke, to je svašta nešto pomešano u njoj, i jedna opera bajka, divna priča i divan muzički jezik. I tako kad sam krenula to da istražujem, onda sam u stvari shvatila da me ta uloga zapravo negde prepoznala i trebala da se desi, ne što sam ja sad Jasmina Mihajlović pa nešto ozbiljno pevam i tako dalje. Ne, nego prosto to je ruska tematika. Ja sam dugo vremena pevala u Ruskoj pravoslavnoj crkvi ovde u Beogradu na Tašmajdanu. Pa ne znam, onda sam pevala neke stvari u pozorištu teatru Madlenijanum, koji su opet neke muzičke drame, bajke, Pamina koju u Čarobnoj fruli je takođe isto princeza. Tako da negde verovatno taj neki senzibilitet je mene prepoznao, odnosno Tamarin senzibilitet mene. Tako da, eto, imaću priliku da stanem, pošto neće biti to u samom Srpskom narodnom pozorištu, Tamara je to zamislila kao operu koja će se izvesti
koncertno,
nešto u vidu oratorijuma sa nekim, kako bih rekla, videobimovima i tako dalje, nešto što se sada naravno normalno radi u svetu. Ali ono što mene najviše raduje zapravo je i skup solista koji je odličan.
Da ih pomenemo.
Obavezno, da, naravno. To je moj kolega Vanja Biserčić, koji će zapravo biti moj princ, Knežević Ksevolod. Onda gospodin Plamen Bejkov, koji dolazi iz Bugarske i Sofije, on je knez Juri. Griša Kuterma, to je Ljubomir Popović, Fjodor Poerok, Atila Mokuš. Ima tu još par dragih kolega, sada da ne tako prosto ne idem predaleko, ali ovaj centralni deo solista je nešto što me jako raduje, jer kada ste sa dobrim timom na sceni, prosto to onda više nije puki posao, kao da li ćete izdržati do kraja, mislim što sad, mislim svima se nekad prosto dešava, nego jedna zajednička razmena energije, jedan divan rad, prosto koji nema kraja. Da. E, to je najlepše onako, koji vodi onako vas je ono.
Orkestar i hor.
Orkestar i hor, ja mislim to je gospođa Tamara Petivić angažovala zbir orkestra iz Novog Sada, to će biti orkestar koji je baš za tu priliku, to je tako i sa horom. Evo, danas imamo prvu probu posle ponu u Novom Sadu sa svim solistima i eto, radujem se da malo iz kvarteta iskučim zapravo i opersku literaturu, ali kada ste u muzici stalno, onda su vam svi ti tuneli i prolazi dozvoljeni da šetate kroz njih i da uživate, i svaki dan kada ste u muzici vi možete samo da napredujete. Eto, to je to.
I naravno sve to uz svakodnevne obaveze koje ima i hor RTS-a, spremaju se koncerti različiti, kraje sezone, tako da sigurna sam da ćemo i hor RTS-a slušati na nekom lepom koncertu.
A i Vanja, izvinite što vas prekidam, jeste, i Vanja je član hora RTS-a.
Da, Vanja, moj princ, on je isto i član hora, i evo mogu i ovom prilikom da kažem, sprema se jedna velika turneja hora Radio Televizije Srbije, po zapadnoj Europi, putevima Ukrajinca, opet ovo što će mi par nekih pesama otpevati, eto, to će biti i nešto što ćemo izvesti, ali naravno mnogo, mnogo šire i dublje sa maestrom Bojanom Suđićem, kroz nekoliko gradova Europe. Hor će prvi put posle toliko vremena otići da se, eto,
da se vrati na one stare staze na kojima je nekada bio.
Nadamo se, da, nadamo se zaista.
Da,
pa mislim, znate šta, čini mi se da se bude ne samo, eto, hor Radio Televizije Srbije, evo i godišnjica i radija, i prosto negde, evo, ja bih jako volala da pomenem za ovaj naš koncert kvarteta, jer sad steme na temu, ali nekako su se lepo namestile energije da prvo Ana umela da prepozna to što mi radimo. Pa onda kad smo krenuli to sve da pravimo program, onda to se uspostavilo da je to dobro i za radio. Pa onda nas je čula žena koja je kostimograf u Radio Televiziji Srbije, pa nas ona pitala da li bi ona mogla da nam pomogne. Tako da moram i nju zaista da pomenem, to je gospođa Suzana Gligorijević, koja je, mislim, šef kostima i kostimografa tamo u Radio Televiziji Srbije. I onda tako kad ljudi krenu da se prepoznaju zapravo u svojoj kući, a vreme je zaista da jedni sa drugima sarađujemo i da stvaramo nešto što je bolje i lepše, onda je to prava stvar, onda je to pun pogodak posao. I nadam se da će zaista tako prosto naša ova kućica, mislim, hteli mi ne ili ne, prosto mi smo u njoj, mi smo deo toga da napreduje. Eto, to je to.
Evo, sve su ovo lepe pozivnice za sutrašnji koncert u galeriju RTS u 19 časova, a napomenuli smo opere. Ono što je karakteristično ove sezone jesu prenosi iz Metropolitena, koji posle dugo godina Radio Beograd sad realizuje sam. Ranije je bilo s pomoć kolegije s trećim programom. Treći program sada emituje neke druge prenose i zapravo ta opera u celini iz jednog velikog svetskog teatra jeste nešto što daje poseban značaj i samom programu i opšte ljubiteljima operske umetnosti, kojima zaista puno.
Ima, da, i to jeste specifičan, da kažem, deo muzike, istorije muzike, i specifični su slušalci u stvari koji vole operu. Metropolitan, odnosno prenos iz Metropolitena od ove sezone uređuju koleginice Maja Čolović-Vasić i Gorica Pilipović. I kao što ste rekli, prethodnih nekoliko godina smo to radili u saradnji sa trećim programom, pre toga je samo treći program, čini mi se, radio. I to jeste zaista jedna predivna prilika da u svom domu praktično doživite, delimično naravno, pošto je ipak opera i vizualni doživljaj, ali da eto doživite i te neke najlepše spektakularne trenutke najvećih zvezda operskih u svetu.
Evo, najavljujemo i koncert u galeriji RTS-a povodom 60. rođendana Radio Beograd 2. Slušamo vokalni kvartet Sveti Roman, a sve to sutra od 19 časova u galeriji RTS-a. Ulaz je slobodan. Ana, Jasmina, se zahvaljujem što ste bile gošće emisije Susretanje, što smo evo pričale ne samo o onome što je u vezi sa programom Radio Beograd 2, već sve onome što čini zapravo jedan kulturni prostor u kome se i vi sami trenutno nalazite. Hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevković. Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Eko. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo i Evropske operske dane u operi i teatru Madelijanu. Moj gost Tadija Miletić, dramaturg i reditelj. Tadija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Možemo da kažemo da sve ono što će se dešavati u okviru evropskih operskih dana u operi i teatru Madlenijanum na neki način vezano je i za vas, pre svega kroz jednu od opera koja će biti izvedena. Takođe ste i deo projekta koji će na jedan poseban interaktivan način predstaviti ono što jeste opera i Madlenijanum, pa evo prilike da slušalcima emisije Susretanje predstavimo o čemu je reč.
Pa ja bih pre svega vašim slušalcima najavio da Evropski operski dani kao jedan ogroman evropski projekat već mnogo godina postoji. Opera i teatar Madlenijanum ga obeležava već preko jedne decenije svake godine, tako da svaki put osmislimo jedan prosto drugačiji i zanimljiv program kojim obeležimo to dešavanje. Sve je generalno namenjeno pre svega mladima u cilju kreiranja neke nove operske publike, pa je to i u okviru toga ove godine imamo pre svega naše produkcije Don Giovanni i Ljubavni napitak, kao i još niz nekih drugih pratećih programa.
Vi ste i potpisali režiju za operu Ljubavni napitak i to je predstava koja je namenjena mladima. U čemu je ona drugačija ili ne? Zašto je ona baš namenjena mladima?
Tako je, ona je deo našeg programa Opera za mlade. Pored Ljubavnog napitka također imamo i operu Čarobna frula. Naime, Ljubavni napitak je pre svega prilagođen u tom smislu da je skraćen, da je na srpskom jeziku, da je generalno namenjen, onako rekao bih, početnicima u operi i onima koji možda nisu u mogućnosti da zaista u potpunosti prisustvuju u jednoj celovečernjoj operi koja može trajati jako dugo i biti prosto i nekome prilagođenom uhu pomalo možda i teška, tako da ovaj naš program opera za početnike, odnosno opera za mlade, jeste namenjen pre svega deci, mladima, ali zaista svakome ko je ljubitelj opere i ko bi prosto želeo da doživi jedan lep operski osjećaj.
Možda će nas neko pitati šta je to tako čudno da se opera izvodi na srpskom jeziku, a zapravo je prava lepota njena da je slušamo na izvornom jeziku, kako je kompozitor to i osmislio, tada i muzika nekako najlepše leži, hajde tako da kažemo, na tekst, ali publika koja ne dolazi u operu može sada da sazna da zapravo uz pomoć titla može da prati sve ono što se dešava na sceni.
Pa mi imamo, to je sad prosto ceo uopšte termin i ideja prevođenja opera je, zaista se dvojako posmatra,
da.
Prosto stoji i dalje onaj osjećaj koji je našu državu eto na neki način podržavao u nekim posrednim godinama kada je prosto prevođenje svega, pa i opera pre svega bila, tako reći, neminovnost, ali zaista neminovno je da je opera u originalu i da je svako delo na kraju krajeva u originalu najkvalitetnije u ideji onog koji je zaista i kreirao, ali naša ideja prevođenja je bila upravo u tome da je neminovno prilagoditi i približiti prosto operu kao nešto što ipak nije naša primarna umetnička struktura u našoj zemlji, približiti je mladim ljudima da bi što lakše i što prijatnije doživjeli kao nešto što je zaista lepo.
Evo, publika će imati prilike da pogleda dve predstave, kao što ste rekli, Don Giovanni. Predstava Don Giovanni rađena je u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu i evo, Ljubavni napitak, predstava namenjena mladima. Takođe, kao što sam rekla, ove godine kao jedan od programa pripremljen je i poseban interaktivni program koji uključuje muzičko-dramsku radionicu opere i teatra Madlenijanum, o čemu je reč. Vi ste rukovodilac uz Anu Radivojević Zdravković.
Pa dakle, reč je o, tako je, o našem studijskom programu. Imamo od ove godine, je u Madlenijanumu pokrenut studijski program, odnosno opersko-dramski studio. Koleginica Ana Radivojević Zdravković vodi dramski sektor, ja vodim operski. I sa ljudima koji su članovi operskog studija, ove godine imamo jedan kreiran namenski program koji će se desiti u stvari pre izvođenja opere Ljubavni napitak. Počet će već sat vremena pre početka u fojeu i na pjaceti ispred našeg pozorišta. Ćemo prosto izvesti niz jednih interesantnih radioničkih vežbi u koje ćemo u stvari uključiti ljude koji su došli da gledaju predstavu i zajedno sa učesnicima predstave takođe, koji će se priključiti studentima, svi zajedno ćemo prosto imati onako jednu prezentaciju, interaktivnu prezentaciju opere, odnosno svih tih nekih lepih operskih umetničkih aspekata u kojima može da uživa svako, od deteta do roditelja koji su došli sa decom, do zaista bilo koga.
Ulaz na ovu predstavu je slobodan, zapravo besplatne ulaznice se mogu podići na blaganje Madlenijanuma i mi danas upravo i slušalcima emisije Susretanja poklanjamo dva puta po dve ulaznice koje će moći na svoje ime da pokupe na blaganjem Madlenijanuma. Prvi slušalci koji se jave, prve dva slušalca koji se javi dobit će po dve karte. Tad je ono što je interesantno, evo, završili ste dramaturgiju na Akademiji umetnosti i bavite se operskom režijom. Koliko tokom studija zapravo ima prostora i koliko se izučava operska režija?
Pa, dramaturgija je bila jedna od mojih stavki, rekao bih, u mom obrazovanju. Evo, sada završavam na postdiplomskim studijama režiju kod Nikite Milivojevića. U suštini, operska režija kao takva je jedan kompleksan, veliki termin koji podrazumeva mnogo toga da bi zaista u potpunosti mogao da bude ostvaren. Tako da je u stvari, ja nekako smatram da je ta moja profesija proizašla iz eto svakolikog obrazovanja koje sam tokom godina jeli prosto ispratio. Završio sam i muzičku školu i solo pevanje i muzičku teoriju i klavir i niz tako nekih stvari koje su se na kraju, evo sad sa ovom jeli i režijom, u stvari zvanično objedinile u jednu profesiju u kojem se ja u stvari bavim evo već preko decenije.
Da li neko ko završi dramaturgiju i koji se bavi režijom, da li mu je važno ili nije važno da li neko govori kad se izražava ili peva? Koliko je to različito kada je sama režija u pitanju?
Pa ja to često kažem kada u stvari prosto u osnovi pogledate, neminovno je da operska umetnost u tom smislu nije realna. Dakle, naši junaci pevaju, a ne govore ono što bi po prirodi stvari govorili. Međutim, to s jedne strane u stvari kad pogledate nekako možda nije mnogo ni bitno. Bitno je da ono što oni u stvari žele da poruče i da njihov potekst, odnosno njihova osnovna misao, jeste nešto što je realno i što je bez obzira na sve apsolutno vanvremensko. I to je ono što je u stvari omogućilo operskoj umetnosti da toliko jeli stotina godina iznova i iznova ostvaruje uspešne i kvalitetne rezultate, bez obzira što su te jeli metode, pa čak i muzički stilovi i mnogo toga se jeli u međuvremenu promenilo, ali te neke same poruke nisu. Na kraju krajeva, valjda to je i poenta umetnosti, da tokom stotina i stotina godina neke poruke i neke ideje uvek sijaju sjajno, bez obzira kojim su jeli slovima ispisane.
Evo, nalazite se u jednom muzičkom teatru. Po nekom vašem mišljenju, koliko ima publike danas za muzički teatar?
Prosto je neverovatno da je to jedno stvarno pitanje koje me svuda prati kad god sam u kontaktu i sa medijima i bilo kim, tako reći. Naša publika je, nažalost, mala, limitirana, ali se mi trudimo da je upravo ovakvim programima u stvari počnemo da kreiramo jednu novu opersku publiku i novu umetničku, kulturnu u stvari publiku u svakom smislu, kao je li jedini način da u stvari i naša kulturna slika jednog dana postane značajnija i najvažnije uticajnija nego što je nažalost danas.
Madlenijanum jeste teatar koji, možemo da kažemo, ima specifičan repertoar i pretpostavljam da zapravo i sama ta činjenica održava budnost publike, hajde tako da kažemo, dakle to nisu one standardne predstave koje mogu da se vide u ostalim teatrima, nego prosto je načinjen taj jedan iskorak ka nekoj drugoj publici.
Pa kada, tako, to je naravno potpuno ste u pravu, to jeste neka okosnica ili već mnogo godina. U stvari ona se bazira na tome da šta je u stvari to što publiku i što bilo kog uživaoca umetnosti održava i vraća ponovo tom umetničkom delu. Ja smatram da je to na neki način diverzitet, da nam prosto donese neku vrstu različitosti u svakom smislu, različito čitanje nekog poznatog dela, drugačiji neočekivan pristup, jedinstven pristup nekoj već mnogo puta viđenoj temi i nekako i to verovatno i čini u stvari neki moderan pristup nekom novom čitanju, nekim novim umetničkim tendencijama, pogotovo naravno u operi i pozorištu, da neke lepe, zanimljive stvari pročitamo, pogledamo, vidimo, doživimo drugačije nego što smo to mogli da pretpostavimo.
Mi smo danas u svetu operske muzike kao jedna svojevrsna pozivnica upravo na predstave o kojima danas govorimo. 9. maja u 19.30 opera Don Giovanni Mozarta, 11. maja u 17.30 prezentacija rada muzičke radionice Madlenijanuma i od 18 časova ljubavni napitak Gaetana Donizetija, opera za mlade. Moj gost danas u emisiji susretanja Tadija Miletić, koji je dramaturg i reditelj, evo pomenut ću još jednom, potpisali ste i režiju upravo za ovu operu Ljubavni napitak, jedan ste od rukovodilaca i onoga što jeste muzičko-dramska radionica opere i teatra Madlenijanum. Napravili ste operu koja je namenjena mlađoj publici kao svojevrsna škola. Kako doći u operu? Koliko je zapravo važno da ovakve radionice postoje i da one na neki način budu pristupačnije, hajde da kažemo, školama i tim nekim pedagoškim institucijama kroz koje deca prolaze, da budu interaktivna sa nastavom muzičke kulture i uopšte sa profesorima koji deluju u tom pravcu edukacije?
Pa to je naša dugogodišnja želja. U saradnji sa mojim pozorištem napisao sam jednu publikaciju koja se zove Opera za početnike, koju već godinama je li prosto distribuiramo i delimo na našim događanjima i našim predstavama. U stvari nekako je sve počelo od toga da je i to isto volim ili prosto da spomenem, pre je li mnogo godina 70-ih Metropolitan Opera u Njujorku je pravila istraživanje operske publike koja je li dolazi u njihovu operu, da bi 5 godina kasnije ponovljenim istraživanjem zaključili da je to bukvalno ista publika 5 godina starija. Tako da je u tom momentu u stvari napravljen jedan ogroman sjajan projekat koji je internacionalno zaživeo kasnije, opera u školama, kao jedan jeli najbolji mogući način da ljudi u stvari zavole operu.
Pripadate ovoj novoj generaciji, da kažem, ljudi koji nose taj jedan polet, jednu percepciju 21. veka kao jednog novog veka u kome deci možda na jedan drugačiji način treba da se priđe. Govorimo o deci jer oni svakako jesu publika i opere i koncerata i svi drugi sadržaje koji su u domenu umetničke muzike. Koliko u svemu tomu vidite ulogu medija?
Uloga medija je ogromna, neshvatljiva. Pod medijima podrazumijem sve ono što zaista se jeli danas smatra medijem. Dakle, pre svega internet, zatim naravno televizija, radio i sve ono što jesu sistemi javnog informisanja na svaki mogući način.
Da.
Kada prosto pogledate današnji, kako da kažem, današnji običan dan jednog mladog čovjeka, njegovo digitalno vreme će verovatno uskoro prevazići njegovo realno zaista prisustvo u životu.
Slušaju nas sada slušaoci, da kažemo, različitih generacija, od onih koji su kompjuterski maksimalno pismeni do onih koji se možda plaše kompjutera ili ga koriste samo da bi putem Skype-a, na primjer, komunicirali sa svojom decom, unucima i ostalima. Sama ta digitalizacija jeste nešto što je neminovna budućnost, to vidimo prosto po toj mladoj generaciji koja je multifunkcionalna u tom smislu, ali još imamo, da kažemo, čitave generacije koje će ostati i čitati ono što su štampani mediji, što gledati, da kažemo, ono što je jedan klasičan pristup teatru. Ne treba li onda raditi i na edukaciji ove generacije koja možda ima jedan strah uopšte od onoga što je tehnologija 21. veka?
Pa kako da vam kažem, to je nekako, zaista sudar generacija je u ovom smislu nekako najdirektniji. Prosto razlika između generacija koje su rođene 50-ih godina i onih koje su rođene 2010. je toliko velika da je ona prosto neverovatna.
Da.
Tako da u tom smislu je neminovno da pristup tim generacijama bude u potpunosti različit.
Današnje mlade generacije imaju tu jednu svest o multifunkcionalnosti, dakle ne možemo poznavati samo jedno, ali i takva ste osoba i vi. Kažu vaše kolege, kada nema ko da peva u operi, dođe Tadija i otpeva sve uloge.
A to je aluzija verovatno na predstavu naš musical Jadnici 15. maja. U toj predstavi ću zameniti mog kolegu Ivana Bosilčića u ulozi Mariusa. Pa to je jedna od, eto, ja sam već, kažem, od 2007. godine radim u Teatru Madlenijanum, i tokom svih tih godina se zaista mnogo, mnogo, mnogo toga desilo, mnogo uloga, mnogo različitih i potreba i uskakanja i izmena. Što se samih jadnika tiče, baš sam sa kolegama pre nekoliko predstava brojao, tokom ovih eto 12 godina od premijere sam odigrao 22 različite ansambl solo uloge u samo toj predstavi. Tako da, eto, to je jedan kuriozitet samo što se toga tiče, pritom u mom ili Madlenijanumu sam bio i inspicijent, i sufler, i statista, i horista, i reditelj, i asistent režije, i više ne mogu ni da pojmem, što dramaturg, naravno, saradnik i na scenariju, i na ovome, i na onome, prosto onako jedan široki dijapazon različitih aktivnosti, ali je to sve, kako da vam kažem, u rok službe. Prosto, da. Predstava je apsolutno najvažnija stvar na svetu, sve ostalo drugo što se dešava, problem, nešto što je naravno živa stvar, veliki ansambli, jedino što je važno je da predstavu u svom punom kvalitetu i najbolje mogućem izdanju izađe pred publiku koja će u njoj uživati, a to što se nama jeli iza scene dešavalo, to nikog ne treba da prosto muči.
Kada ste upisivali dramaturgiju, da li ste uopšte razmišljali o tome da ćete biti na sceni kao pevač?
Pa, pravo da vam kažem, jesam. U suštini moja pevačka karijera je u stvari započela još pre režijske, odnosno dramaturške. Tako da, nakon što sam je tada već završavao već solo pevanje, nastupao sam, imao već i niz uloga, pa eto pre svega i u Madlenijanumu, a i van tog pozorišta. Tako da je to sve opet bilo nekako neko moje iskustvo da u potpunosti mogu da obuhvatim i shvatim šta je tačno opera, šta je tačno scena, šta je tačno pozorište, generalno dramska umetnost, i da tek onda nakon svih tih jelih iskustava u stvari na najbolji mogući način mogu prići i mojim jeli saradnicima i da im zaista jasno prenesem šta je to što ja želim i da naravno u tom slučaju znam da li je to uopšte moguće i da li oni to mogu preneti onako kako bi zaista trebalo.
Učestvovanjem u Evropskim operskim danima i Operi teatra Madlenijanum se priključuju zapravo tom danu koji se proslavlja u Evropi, proslavljaju teatri. Koliko je teatar Madlenijanum prepoznatljiv kao teatar upravo u Evropi?
Pa ja sam jako srećan da spomenem da smo kao članovi ili brojnih evropskih i svetskih umetničkih asocijacija godinama bili tako reći jedini teatar i u regionu, a i šire, koji su dakle pre svega bili deo tih velikih evropskih dešavanja. U prethodnih par godina se pre svega i Narodno pozorište je li takođe eto napokon priključilo, i još par nekih teatara u regionu i našoj zemlji, što je jedan veliki lep pomak ka eto tom nekom zajedničkom umetničkom životu. I to je kad u stvari pogledate takođe jedna lepa neminovnost da se te neke umetničke različite strukture, umetnička različita shvatanja, tumačenja putem ovako nekih lepih, velikih dešavanja u stvari prepliću i da sa tim nekim zajedničkim idejama u stvari nekako jeli pružaju neku novu poruku. Ovogodišnja tematika Evropskih operskih dana je dakle umetničko nasleđe, odnosno istorijsko nasleđe kao opera, kao istorijsko nasleđe, eto tako da se prosto izrazim, a najvažnija stvar i najvažniji segment je, kao što smo već nekoliko puta spomenuli, nova mlada publika.
Slušalci emisije Susretanja sigurno će biti publika i na predstavi Don Giovannija 9. maja, dakle sutra u 19:30, kao i 11. maja od 18:00 ljubavni napitak Gaetana Donizetija, opera za mlade, ali evo pozivamo vas da dođete i u 17:30 na prezentaciju rada muzičke radionice Madlenijanuma i da probate ono što jeste radionica, ono što jeste opera, da prosto eto otkrijete tu neku novu ljubav prema nekom segmentu onoga što jeste muzički teatar. Interesantna tema, moj gost bio je Tadija Miletić. Tadija, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanja.
Hvala vama i pozivam vaše slušaoce da nam se priključe i da zajedno sa nama uživaju.
A mi uz muziku Gaetana Donizetija, naravno njegovog ljubavnog napitka, se poštovani slušaoci i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.